Europa Liberă în direct. La microfon,
Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafin. Conținutul tratatului de bază dintre Rusia și România nu este spectaculos, dar semnificația lui este deosebită, consideră premierul Adrian Năstase.
Participarea României la forța de stabilizare din Irak va fi discutată la ședința Consiliului Național de Apărare a Țării din 14 mai, declară Europei Libere ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu.
Primarul general al Bucureștiului acuză primarii de sectoare că folosesc banii publici pentru propria imagine.
Germania contribuie la efortul internațional de căutare a autorilor furturilor masive de opere de artă din Irak.
Și o supraviețuitoare a lagărului de concentrare de la Terezin povestește. Vizita în România, ministrul rus de externe Igor Ivanov a continuat și astăzi, având convorbiri cu președintele Ion Iliescu și cu șeful guvernului de la București. Liana Ionescu a urmărit această vizită în cursul zilei de astăzi și relatează.
Conținutul tratatului nu este spectaculos, dar semnificația sa este deosebită, a declarat premierul Adrian Năstase după întrevederea cu ministrul rus de externe Igor Ivanov. În opinia primului ministru, semnarea la începutul lunii iulie la Moscova a tratatului politic româno-rus va reprezenta închiderea unui capitol al trecutului cu multe evenimente emoționale și subiective și deschiderea unei perioade noi, pragmatice, de eficiență și de parteneriat în domeniile economic, cultural și politic.
Tratatul este, în primul rând, un instrument politic prin care arătăm că poate exagerez spunând o anumită formă de indiferență politică între cele două țări a încetat.
Negocierile româno-ruse privind tratatul au durat mai bine de un deceniu, consumându-se peste 20 de runde. Două dintre problemele cele mai delicate ale negocierilor au fost cea a tezaurului și cea a pactului Ribbentrop-Molotov. S-a convenit în cele din urmă că aceste două teme sensibile, la care partea română a ținut foarte mult, să nu fie incluse în textul tratatului, ci abordate într-o declarație politică separată, care urmează să fie semnată de miniștrii de externe ai celor două țări. Premierul Năstase consideră că soluția găsită pentru tratarea acestor probleme mai emoționale, cum le-a numit, va putea fi evaluată în funcție de felul în care vor evolua lucrurile.
Vreau să spun că soluția care s-a găsit va fi un semnal mai bun sau mai rău în funcție de disponibilitatea politică ulterioară și de ambianța generală în cadrul cărora aceste prevederi vor fi puse în aplicare. Depinde de noi să creăm această atmosferă și această ambianță.
Deși invitat să facă un comentariu cu privire la faptul că problemele mai delicate ale negocierilor nu se regăsesc în textul tratatului, ministrul rus de externe Igor Ivanov a preferat să nu adauge nimic celor spuse de premierul Năstase. Șeful diplomației ruse a salutat însă decizia autorităților de la București de a dezvolta relații constructive și pragmatice cu Federația Rusă. Și din partea noastră a conducerii Federației Ruse există aceeași disponibilitate pentru a dezvolta relațiile cu România, iar semnarea tratatului politic de bază va reflecta acest nou caracter al relațiilor dintre țările noastre. În altă ordine de idei, invitat să comenteze afirmația președintelui american George Bush, potrivit căreia România trebuie să fie un pod între Occident și Rusia, Igor Ivanov a precizat că relațiile dintre Washington și Moscova sunt directe și nu au nevoie de intermediari, la care Adrian Năstase a adăugat în stilul propriu o glumiță. El a spus că ar putea fi construită eventual o autostradă București-Moscova, dacă un pod e ceva mai greu de construit. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Corespondentul Europei Libere, Eugen Tomiuc, i-a cerut opinia despre parafarea tratatului bilateral româno-rus analistului britanic Michael Taylor de la Oxford Analytica, specialist în probleme ruse și est-europene.
În Alianța Nord-Atlantică există îngrijorarea că România, admisă în NATO, ar putea aduce cu ea problemele relației sale dificile cu Rusia și Alianța nu dorește să accepte noi membri care să vină cu astfel de probleme. NATO dorește să aibă relații bune cu Rusia, așa încât eu cred că acesta a fost motorul ajungerii la semnarea tratatului, adică în altul comandament al NATO, care a spus României că trebuie să-și reglementeze relațiile cu Rusia, să aibă relații bune cu Rusia, în așa fel încât să nu fie o problemă pentru Alianța.
Analistul britanic a fost întrebat de corespondentul nostru și care ar fi, în opinia sa, obstacolul care a stat în calea acestor relații bune cu Rusia. Michael Taylor de la Oxford Analytica.
I think Moldova was a part of the factor.
Cred că o parte a problemei a constituit-o Moldova cu apariția Transnistriei, care a tulburat atmosfera, aducând la ordinea zilei chestiuni istorice. Marea problemă dintre România și Rusia datează din 1940, când România a pierdut teritorii prin pactul Ribbentrop-Molotov.
A declarat Europei Libere expertul britanic Michael Taylor de la Oxford Analytica.
Ministrul român de externe Mircea Geoană va prezenta în cadrul vizitei pe care o va începe mâine în Statele Unite mesajul guvernului român privind dorința Bucureștiului de a participa la procesul de stabilizare și la reconstrucția Irakului. Mircea Geoană se va afla în Statele Unite la invitația președintelui american George Bush, care va primi la Casa Albă pe cei 7 miniștri de externe ai țărilor ce urmează să fie admise în Alianța Nord-Atlantică. Cei 7 șefi ai diplomațiilor vor fi prezenți la Washington cu prilejul votului din Senatul American pentru ratificarea protocoalelor de aderare la NATO ale României, Bulgariei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Sloveniei și Slovaciei. Pe lângă primirea la Casa Albă, cei 7 miniștri de externe se vor întâlni cu președintele și cu vicepreședintele Comitetului pentru Relații Externe din Senatul Statelor Unite, Richard Lager și Joseph Biden. Mâine, ministrul român de externe va participa la New York la Forumul Economic Român-American Wall Street 2003.
Potrivit unui comunicat de presă al guvernului României, premierul Adrian Năstase l-a desemnat pe ministrul de externe Mircea Geoană să prezinte administrației americane dorința României de implicare activă în procesul de stabilizare și reconstrucție a Irakului. Dar, după cum a aflat Europa Liberă, din surse demne de încredere, ministrul român de externe nu va merge în Statele Unite cu o listă finalizată de proiecte pe care România ar intenționa să le desfășoare în Irak, deși existau deja mai multe firme românești care încercau să convingă firme partenere americane pentru a subcontracta diferite lucrări de refacere a unor obiective din Irak. Potrivit surselor noastre care au dorit să își păstreze anonimatul, una din principalele companii care va fi prezentă în reconstrucția Irakului va fi Petrom. Selectarea întreprinderilor românești care doresc să lucreze în Irak nu se va face prin licitație, ci fiecare firmă în parte face propuneri directe marilor antreprenori britanici sau americani care preiau lucrări mari. La București există însă un grup de lucru informal care se ocupă de promovarea intereselor românești în Irak, grup coordonat de Eugen Dișmărescu, secretar de stat pentru comerț exterior. Corespondenta noastră, Sabina Fati, i-a adresat câteva întrebări ministrului român al apărării Ioan Mircea Pașcu în legătură cu prezența militarilor români în cadrul Forței de Stabilizare din Irak.
Domnul ministru, România nu e menționată în depeșele de presă sau nu a fost menționată până acum că ar participa cu forțe de menținere a păcii în Irak. Totuși au fost date câteva comunicate de la guvern prin care se exprimă dorința României de implicare activă în procesul de stabilizare și de reconstrucție a Irakului. Ce ne puteți spune?
Deci noi am participat la conferința care a avut loc la Londra săptămâna trecută și întrucât detaliile participării noastre n-au fost finalizate, de aceea nu s-a menționat participarea României. Noi însă suntem în curs de finalizare a acestor detalii și cu ocazia primei reuniuni a CSAT-ului pe data de 14, cel mai probabil vom avea, să spunem așa, aprobarea internă pentru asemenea participare, care ulterior, sigur, va fi negociată în continuare pentru finalizarea detaliilor cu membrii coaliției. După care, odată ce coaliția va da ok-ul pentru această formulă pe care noi o finalizăm în această perioadă, vom cere Parlamentului să se pronunțe pe pachetul final.
Cu ce forțe ar putea, domnule ministru, România să participe în Irak?
Deci încă nu sunt lucrurile stabilite definitiv. Vom avea poate niște creșteri la pachetul de forțe pe care l-am dat la început. De pildă, în loc de un pluton de poliție militară, putem să discutăm despre o companie, în loc de un număr de geniși putem să discutăm de un număr mai mare, dar în orice caz discutăm și posibilitatea ca România să participe cu un batalion de infanterie mecanizată, la fel ca cel care se află la Kandahar.
Pentru aceste forțe de menținere a păcii ar plăti România sau ar fi și banii veniți din partea?
ele trebuie să fie suportate de țările care primesc și ăsta este unul din factorii pe care îi luăm în calcul, dar bineînțeles că fiind vorba de o forță multinațională, detaliile tehnice care trebuie să fie încă puse la punct, s-ar putea să acopere o parte din cheltuieli în comun și așa mai departe. Deci, sunt încă niște lucruri de discutat în acest sens, dar în esență efortul este național.
De pildă, Ministerul Apărării, cam pe ce buget s-ar putea baza pentru asta?
N-am discutat încă exact, pentru că nu e nici gata acest proiect. Însă, în orice caz, noi avem bani prevăzuți pentru asemenea activități în bugetul nostru. Să nu uităm deja că primul pachet deja a fost aprobat de guvern pentru finanțare și în funcție de acest lucru vom face ajustările necesare.
Ministrul Român al Apărării, Ioan Mircea Pașcu, intervievat de Sabina Fati.
Oana, să spunem și că ministrul polonez al apărării, Jerzy Meszczyński, a declarat că ar dori ca militarii polonezi, ce urmează să asigure stabilitatea într-una din cele patru zone ale Irakului, să colaboreze cu militari germani și danezi. Ministrul polonez al apărării a spus că ar putea fi folosită în aceste operațiuni o unitate mixtă polono-germano-daneză, existentă deja în nord-vestul Poloniei sub auspicii NATO. Polonia este gata să ofere 1500 de militari pentru această forță internațională de stabilizare, dar a solicitat sprijin financiar american pentru operațiune. Și tot astăzi, Ucraina, prin vocea purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, a anunțat că a fost primită o solicitare pentru a participa la această forță internațională de stabilizare din Irak, dar că, până acum, guvernul ucrainian nu a luat nicio decizie. Purtătorul de cuvânt al diplomației ucrainiene nu a spus nici cine a adresat această cerere Kievului.
Victor, poziția pro-americană adoptată de România și de Bulgaria în criza irachiană a fost din nou criticată, de data aceasta într-un articol publicat de Cotidianul de mare influență din Grecia, Katimerini, publicație apropiată cercurilor guvernamentale de la Atena. Articolul se intitulează Îngrijorare în Balcan după război și autorul articolului recomandă guvernului Costas Simitis ca Grecia, în calitatea sa de președinte a Uniunii Europene, să adopte, cităm, o nouă politică ca răspuns la poziția agresivă a țărilor din regiune față de războiul din Irak. Potrivit publicației, sentimentele de simpatie față de România și Bulgaria din Grecia aparțin acum trecutului. Cele două țări, fiind acuzate că fac, cităm din nou, un joc dublu, pe de o parte doresc să se îngrașe pe banii Uniunii Europene, iar pe de altă parte sprijină fără rezerve Statele Unite împotriva Europei. Domnilor și domnilor, vă invităm să ascultați un rezumat al acestui articol, republicat și în Bulgaria, în emisiunea Actualitatea, de la ora 19:05. Din Uniunea Europeană a plecat astăzi un avion cu ajutoare umanitare către Irak, iar la Bagdad se află comisarul Uniunii pentru Dezvoltare și Sprijin Umanitar, Paul Nielsen.
Credem că este de o importanță crucială să respectăm principiile tradiționale de oferire a acestor ajutoare umanitare, să ne asigurăm că spațiul umanitar este respectat cu strictețe, că se garantează accesul fără părtinire la aceste ajutoare de către forțele de ocupație.
We want to keep humanitarian aid outside.
Dorim să păstrăm acordarea ajutorului umanitar detașat de chestiunile politice și păstrarea acestor principii și apărarea lor a făcut câteodată să pară că ne implicăm și în politică, dar acest fapt se datorează doar unor circumstanțe, a spus la Bagdad comisarul Uniunii Europene pentru Dezvoltare și Ajutorul Umanitar, Paul Nielsen.
Germania, la rândul ei, se angajează tot mai activ în căutarea celor care au jefuit comorile de artă și civilizație din Irak. Potrivit corespondentului Europei Libere, Roland Eggleston, controlele au fost întețite în rândul negustorilor de artă, știut fiind că pe piața neagră din Europa, Statele Unite și Japonia, antichitățile din Mesopotamia sunt extrem de căutate. Un rezumat al depeșei corespondentului Europei Libere în Germania, de la Iosif Klein-Medeșan.
Potrivit unora dintre estimările făcute, într-un interval de 48 de ore, muzeele irachiene și, în primul rând, Muzeul Național din Bagdad, au fost jefuite de cel puțin 170.000 de exponate. Unele dintre obiectele furate valorează milioane de dolari, cum ar fi așa numita vază Varka, un obiect sumerian de alabastru vechi de peste 5 milenii. Majoritatea celorlalte obiecte furate au o valoare arheologică mai mică și de aceea sunt mai ușor de vândut pe piața neagră. Experții se așteaptă ca acele obiecte să fie oferite spre cumpărare unor colecționari privați sau să apară în magazinele de antichități din Orientul Mijlociu, din Europa sau din America de Nord la prețuri mici față de valoarea reală, chiar de ordinul sutelor de dolari. Poliția germană se așteaptă ca unele piese mai puțin valoroase să apară în Germania, deși până acum acest lucru nu s-a întâmplat. Un purător de cuvânt al poliției germane a precizat că antichități furate în Irak ar putea circula deja pe Piața Neagră la Berlin și la München. Profesorul Walter Sommerfeld, de la Universitatea din Marburg, specialist în antichitățile mesopotamiene, ne-a declarat că orice obiect arheologic provenit din Mesopotamia își va găsi cu siguranță cumpărători în Germania și în alte țări europene, în pofida campaniei internaționale pentru recuperarea antichităților jefuite pentru a le restitui Irakului. Potrivit profesorului Sommerfeld, mulți colecționari și multe instituții culturale nu mai au conștiință atunci când sunt puși în situația de a putea obține antichități mesopotamiene. Există iubitori de artă, colecționari bogați care vor plăti practic orice preț li s-ar cere. Știu de existența câtorva colecționari care în ultimii câțiva ani au cumpărat mii, poate chiar zeci de mii de piese, toate dezgropate în Irak. Profesorul Sommerfeld consideră că jefuirea muzeelor după căderea Bagdadului nu este decât continuarea jefuirii comorilor culturale ale Irakului, începută după primul război din Golf din 1991, cu aprobarea regimului Saddam Hussein, care a primit o parte din profituri. Așa se explică faptul că la 9 aprilie, la Muzeul Național din Bagdad, au sosit bande de hoți profesioniști care cunoșteau valoarea exponatelor. Acești oameni jefuiesc de mulți ani de zile antichitățile din Irak și au clienți regulați dispuși să plătească. Experții sunt de părere că astfel de bande au furat obiecte de mare preț, iar nu jefuitori ignoranți. Printre artefactele neprețuite furate se numără așa numita harfă din Ur, un obiect încrustat cu aur, descoperit în regiunea anticului oraș Ur, unde potrivit legendei s-a născut Avraam. Profesorul Sommerfeld propune că actuala vânătoare după antichitățile irachiene furate din muzee și din alte instituții ar trebui transformată într-o acțiune mai largă pentru recuperarea tuturor antichităților furate în ultimii ani din Irak. Expertul german mai consideră că UNESCO, Organizația Culturală a Națiunilor Unite, ar trebui să ia măsuri pentru protecția siturilor arheologice sumeriene și babiloniene din Irak.
Mulțumesc, Iosif. Și Franța își arată din ce în ce mai mult dorința de a-și face simțită prezența în efortul internațional de regăsire a comorilor de artă furate din Irak în primele zile ale războiului. Ministrul american al justiției, John Ashcroft, s-a aflat ieri și astăzi la Lyon, unde a avut convorbiri pe această temă cu oficialitățile franceze. John Ashcroft. The looting of Iraq's heritage is a
violation of the law. Jefuirea moștenirii culturale a Irakului constituie o încălcare a legii, este o jignire adusă demnității poporului irachian, este un atac împotriva valorilor civilizației, este un atac împotriva valorilor pe care le împărtășim cu toții.
A spus ministrul american al justiției astăzi la Lyon în cadrul unei conferințe de presă împreună cu secretarul general al Interpolului. Ascultați Radio Europa Liberă. Domnilor și domnilor, este ora 18 și 18 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafin. Revenim în actualitatea politică din România, unde primarul general al Bucureștiului, Traian Băsescu, i-a criticat din nou pe primarii de sector. Traian Băsescu.
Că dai cu artificii nori, că faci spectacole, le lași să se desfășoare fără să încerci captarea de imagine atâta timp cât utilizezi bani publici. Primăria Capitalei a considerat că merită să se implice în finanțarea concertului cu Bregovici. Asta n-a însemnat că măcar apar în sala palatului ca să rânjesc cu ce ne-am ocupat noi. Deci e o chestiune de bun simț în toate lucrurile astea. A utiliza banii publici ca și cum ar fi bani de campanie mi se pare în neregulă. Se renovează mii de metri pătrați de clădiri, se spune e economat, băgăm miliarde de lei în renovări, sigur operarea magazinului respectiv o face un prieten, care eventual și cumpără acum cu vânzarea spațiilor comerciale și într-un colțișor vindem la preț de angrod ceva ulei și făină, dar numai când vin televiziunile, că altfel oricum nu merge. Dăm rachete pe cerul patriei din bani publici, chiar dacă e 1 mai. Această modalitate de utilizare a banilor publici mi se pare incorrectă. Și l-aș atenționa pe domnul prefect să pună puțină ordine în partid.
Primarul general al capitalei, Traian Băsescu, vă invităm să ascultați un reportaj realizat prin piețele capitalei pe urmele celor spuse de liderul Partidului Democrat în emisiunea Actualitatea de la 19:05.
La Iași, situația continuă să fie foarte tensionată din cauza problemelor legate de articolul publicat recent în presa britanică. Corespondentul nostru local, Florin Ghețău, are ultimele informații.
Șefii Spitalului Sfânta Maria din Iași refuză să primească banii strânși în Marea Britanie pentru copiii care fac dializă. În urma unui articol publicat în cotidianul Daily Telegraph, o fundație britanică a reușit să adune aproximativ 10.000 de lire sterline de la cei sensibilizați de soarta micuților internați în Spitalul Ieșean. Întreaga sumă urma să fie donată copiilor ieșeni care au nevoie urgentă de tratament, însă directorul Spitalului Sfânta Maria, Marin Burlea, refuză să primească banii. El spune că nu va accepta niciun leu și consideră că întregul ajutor este clădit pe articole ce au prezentat o situație inexistentă. Avem fonduri suficiente pentru dializa copiilor, iar ceea ce s-a scris nu este adevărat. Cei care au donat banii au fost dezinformați. Nu știau că, de fapt, noi nu avem probleme cu banii pentru dializă, a explicat directorul Marin Burlea. El a apreciat că îi se pare corect ca oamenii care au făcut donații să-și primească banii înapoi și să afle adevărul. Directorul Burlea a adăugat că, indiferent de câți bani s-ar strânge pentru spitalul de copii, acest lucru nu va diminua prejudiciul creat instituției prin articolele publicate în presa internațională. Atitudinea conducerii Spitalului Ieșean este cu atât mai curioasă cu cât unitatea se confruntă cu mari probleme financiare. Acest fapt este recunoscut de însuși directorul Burlea, care adaugă însă că lipsa banilor nu a pus vreodată în pericol viața copiilor. În privința ajutorului în valoare de 10.000 de lire sterline, reprezentanții unei fundații din Bacău, parteneră în România a fundației britanice, nu știu cu exactitate ce se va întâmpla cu banii. Le vom explica britanicilor realitatea și ei vor hotărâ, spune Gabriela Achiței, președinta Fundației Băcăoane. În timp ce la Spitalul Ieșean declarațiile curg pe bandă rulantă, șefii Direcției de Sănătate evită să se pronunțe pe tema acestui scandal. Ancheta demarată în comun de spital și DSP pentru a afla cine a oferit informații jurnaliștilor britanici a rămas în coadă de pește. Mai mult, șeful secției de dializă, doctorul Ovidiu Brumariu, acuzat că a facilitat accesul ziariștilor străini în spital, a scăpat basma curată. Inițial, medicul Brumariu fusese amenințat cu pierderea postului, însă amploarea scandalului a făcut ca șefii sistemului sanitar să bată în retragere. Să mai spunem că ziarele ieșene critică cu vehemență atitudinea celor care conduc destinele sănătății ieșene. Spitalul de copii refuză cu aroganță un ajutor de 10.000 de lire sterline și bisturiul și lămpașul sunt doar două dintre titlurile apărute marți în presa locală. Florin Ghețău, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri, adevărul trebuie spus,
auzit. We welcome Romania into NATO. Sau citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri. În Cehia, supraviețuitori ai lagărului de concentrare de la Terezin, Terezienstadt, comemorează în fiecare an data eliberării acestuia petrecută în mai 1945. Despre ce a însemnat lagărul de la Terezin s-a scris o literatură întreagă, dar câteva cifre sunt grăitoare. Între noiembrie 1941 și mai 1945 au trecut porțile sale aproape 140.000 de evrei deportați, din care au supraviețuit doar ceva mai mult de 17.000. Printre supraviețuitori s-au aflat circa 1.000 de copii din cei 15.000 deportați în lagăr, în marea lor majoritate uciși la Auschwitz. Victor, ai stat de vorbă zilele acestea cu unul dintre puținii martori ai acelor timpuri.
Ana Hanusova, fostă profesoară la Conservatorul din Brno, pianistă și cântăreață cunoscută în lumea muzicală cehă, s-a aflat printre cei 15.000 de copii sub vârsta de 15 ani care au fost deportați la Terezin și este unul din puținii supraviețuitori ai acelui timp.
I had to go to Theresienstadt when I was 11 years old and I met there.
Am fost dusă la Theresienstadt când aveam 11 ani și am întâlnit acolo mulți copii de aceeași vârstă. Eram strânși în în bareți speciale, separați de părinții noștri. Acolo am învățat ceva, am primit chiar o cultură, grație celorlalți deportați, care ne-au făcut să uităm puțin că eram flămânzi și că riscam să fim trimiși într-un alt lagăr, la Auschwitz sau în altă parte. Eram foarte apropiați unii de alții, am învățat să trăim în comun, eram ca o familie. La Brno ați luat lecții de pian de la un celebru profesor pe care l-ați reîntâlnit în lagăr.
I learned many culture, people, many personalities.
Am învățat de la multe personalități și am putut să ascult concertul unui pianist ceh faimos. Așa am hotărât să devin pianistă și, deși nu știam mare lucru, aveam această idee în cap, iar după eliberare am putut studia, a trebuit să lucrez din greu după ce mi s-au vindecat mâinile și până la urmă am devenit o pianistă cunoscută. Am întrebat-o pe Ana Hanusova ce s-a întâmplat cu ceilalți copii.
Many children died in Osvecim and
mulți dintre ei au murit la Auschwitz, iar din baraca noastră nu au supraviețuit decât 14 copii. N-am știut unii de alții și au trecut 40 de ani până să ne întâlnim și a fost fantastic. De atunci ne întâlnim în fiecare an și am decis să scriem o carte, să nu fie uitată istoria celorlalți copii care nu au supraviețuit, nici ei, nici familiile lor, și care mai trăiesc doar în sufletele noastre. Cartea este despre viața noastră în baracă, despre oamenii care ne-au ajutat, ne-au învățat și au făcut posibilă supraviețuirea noastră, fiindcă trăiam sub frică, înfometați, 15 copii într-o cameră mică, departe de orice viață normală. Când mă gândesc acum, nu le pot fi recunoscătoare îndeajuns celor care ne-au ajutat. I-am întrebat cine erau ei.
They took care about us, also when we were...
Erau cei care ne-au îngrijit, alți deportați. Când eram bolnav, aveau grijă de noi și ne dădeau ceva mai multă mâncare. Nu știu nici acum cum a fost posibil. Ceea ce era formidabil este că ne-au făcut să trăim cumva în afara realității de zi cu zi, în fantezie. Așa s-a petrecut cu punerea în scenă a operei pentru copii Brundibar, în care ne-am implicat cu toții. La Terezin, lagăr de concentrare zis model pentru propaganda germană, au fost deportați unii din cei mai mari compozitori ai Cehiei interbelice, ca Victor Ullmann, Pavel Haas, Gideon Klein și o serie de viitori virtuoși ai vieții muzicale postbelice, cum au fost dirijorul Karel Ancel, basul Karel Berman, clavecinista Zuzana Ruzicova. Printre zecile de concerte, recitaluri de muzică de cameră și liduri, poate cea mai faimoasă a rămas reprezentația operei pentru copii, Flașnetarul Brundibar, de Hans Krassa. Ana Hanusova.
I was singing in this Brundibar all 55.
Am cântat în acest Brundibar în toate cele 55 de spectacole. Am studiat Bastian și Bastien de Mozart și știu până astăzi ariile. Cu noi era un mare dirijor, Rafael Schechter, căruia am datorat foarte mult. Am scris atunci și mici poeme, schițe, am pictat chiar. În fiecare seară, cei care ne îngrijau ne citau din cărți poezii, discutam cu ei, iar pentru noi, care nu puteam merge la școală, aceste lucruri au reprezentat o bună școală a vieții. Ana Hanusova, cineva care nu cunoaște istoria, poate rămâne cu impresia că în lagărul de la Terezin se trăia bine.
I don't like to remember the bad things. I remember...
Nu-mi place să-mi amintesc de lucrurile rele, îmi amintesc numai de prietenia și de lucrurile folositoare învățate acolo. Ne-au ajutat în viață. În fapt, viața era extrem de grea, deoarece era anormal să trăiești fără părinți, să-ți fie foame mereu, să primești mâncare proastă, să ai zilnic o jumătate de pahar de lapte amestecat cu apă, să trăiești în condiții igienice mizerabile, dar am supraviețuit grație și numeroaselor personalități care ne înconjurau.
Doamnelor și domnilor, Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim încheie aici, cu aceste gânduri, emisiunea noastră de astăzi și pe muzica compozitorului Hans Krassa, unul din cei deportați la Terezin. Vă mulțumim că ați ales și în această seară compania Europei Libere. Revenim cu un buletin de știri și emisiunea Actualitatea peste o jumătate de oră. Ați ascultat? Europa Liberă în direct.